Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքացիական ավիացիայի վարչության պետ Տաթևիկ Ռևազյանը լքում է պաշտոնը ընդամենը մի քանի օր առաջ, այս մասին որևէ տեղեկություն չկար։ Ռևազյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օթանավի շնորհանդեսին։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կմնա ճաղերի ետևում, դատարանը մերժում է Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաստատել է Սևերոդոնեցկի կենտրոնական թաղամասերի կորստի մասին տեղեկությունները։ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման վերաբերյալ Թուրքիայի մտավախություններն օրինական հիմքերից զուրկ չեն, հայտարարում է Դաշինքի ղեկավարը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը ժամանել է Կատարի պետություն կառավարության մամլոցերայության համաձայն բարձր մակարդակի հանդիպումների օրակարգային հարցերը վերաբերելու են երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը։ Հրաժարական է տվել քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավար Տաթևիկ Ռևազյանը, այս մասին ագրել է իր Facebook-յան էջում։ Հրաժարականի պատճառների մասին արդեն նախկին պաշտոնյան չի հայտնել։ Ռևազյանը ոլորտը ղեկավարել է 2018 թվականից։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում Կիևը հաստատեց փողոցային մարտերի ընթացքում ռուսական զորքերին հաջողվել է ուկրաինացի զինվորականներին դուրս մղել Սևերոդոնեցկի կենտրոնից, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ Այժմ ուկրաինացի զինվորականները վերահսկում են հիմնականում քաղաքի արևելքում գտնվող արդյունաբերական գոտու տարածքը, ուկրաինական աղբյուրների համաձայն այդ շրջանում գտնվող ազոտ գործարանում հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են պատսպարվում։ Ուկրաինայում խաղաղությունն հնարավոր է, սակայն գլխավոր հարցն այն է, թե դրա համար Կիևն ինչ գին է վճարելու, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Յենս Ստոլտենբերգը, հավելելով, որ արևմուտքի խնդիրն է անել այնպես, որ Կիևը ստիպված չլինի տարածքային զիջումների և անկախության կորստի գնալ։ Այսօր Եվրահանձնաժողովը մտադիր է քննարկել Ուկրաինային, ինչպես նաև Վրաստանի, Մոլդովային Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հարցը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի խոսքերով Ուկրաինայի դիմում մի վերաբերյալ որոշումը կկայացվի մինչև այս շաբաթվա վերջը, նույնիսկ դրական պատասխանի դեպքում Ուկրաինային սպասում է երկարամյա գործընթաց։ Ֆրանսիայում խորհրդարանական ընտրությունների առաջին փուլում նախագահ Էմանյուել Մակրոնի գլխավորած Դաշինքը և ձախակողմյան ուժերի կոալիցիան Ժան-Լյուկ Մելանշոնի առաջնորդությամբ հավաքել են գրեթե նույնքան ԿՎ, յուրաքանչյուրը մոտ 25% ձայն, նախնական հաշվարկի համաձայն երրորդ տեղում Մարին Լպենի աջակողմյան ուժն է ավելի քան 18.5%-ով, ընտրությունների երկրորդ փուլը տեղի կունենա մեկ շաբաթից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր կադրային փոխատեղման քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի պետ Տաթևիկ Ռևազյանի հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ընդամենը 3 օր առաջ Ռևազյանը վարչապետ Փաշինյանի հետ միասին Զվարթնոց օթանավակայանում մասնակցում էր ազգային ավիափոխադրող ընկերության առաջին օթանավի շնորհանդեսին։ Ռևազյանի հրաժարականի մասին լուրն ի հայտ եկավ նաև ընդդիմադիր մամուլի նախորեին հայտնած տեղեկությունների ֆոնին, դրանց համաձայն Ռևազյանի ղեկավարած կառույցն ավելի քան 5 միլիոն դրամ է հատկացրել իր աշխատակիցներից մեկին Ամստերդամ գործողելու համար։ Ռևազյանի հրաժարականի մասին պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Տաթևիկ Ռևազյանն այսօր ազատվել է քաղավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից։ Ռևազյանն իր պաշտոնակության մասին տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ։
Ժամանակը եկավ հրաժեշտ տալու քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնին։ Ես երախտապարտ եմ այս հնարավորության համար, որն ինձ ընձեռվեց գրեթե 4 փորձություններով և հաջողություններով լի տարիներ ծառայելու ավիացիայի ոլորտին և մեր ժողովրդին։
Ռևազյանը քաղավիացիայի կոմիտեն ղեկավարեց ուղիղ 4 տարի, նա նշանակվել էր այս պաշտոնին Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո 2018 թվականի հուլիսին, Կոպենհագենից տեղափոխվելով Երևան։
Երբ 2018 թվականին ես միացա քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեին, գլխավոր նպատակս էր Հայաստանը դարձնել ներդրողների համար գրավիչ ուղություն։ COVID-19-ի ի հայտ չգալու պարագայում ուղևորահոսքերի ակնկալվող աճի տեմպերը Հայաստանը կդասեին աշխարհում աճի ամենաբարձր ցուցանիշներն ունեցող երկրների ցանկում։
Ռևազյանը պաշտոնից ազատվելու պատճառների մասին չի գրել, շեշտել է, թե հեռանում է դրական էմոցիաներով և որևէ մեկի հետ տարաձայնություններ չունի։ Որոշել եմ շուտով կրկին վերադառնալ բիզնեսի աշխարհ, գրել է 34-ամյա Ռևազյանը։
Այժմ ևս ենթադրում եմ, կլինեն իմ հրաժարականի պատճառների հետ կապված հոլիվուդյան մոտիվներով համեմված կեղծ լուրեր և բամբասանքներ։ Ես աշխատանքից դուրս եմ գալիս դրական էմոցիաներով և ոչ ոք հետ չունեմ միջանձնային որևէ տարաձայնություն։ Խնդրում եմ թեթև տանեք և չհավատակ։
Կվերադառնա Եվրոպա, թե կշարունակի ապրել Երևանում, նա չի մանրամասնել։ Առայժմ ես չի հաջողվել զրուցել Տաթևիկ Ռևազյանի հետ։ Մեր զանգերին չարձագանքեց, քաղավիացիայից փոխանցեցին, թե հանդիպումներ ունի և շեշտեցին, որ ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն։ Թե ով կփոխարինի Տաթևիկ Ռևազյանին, այս պահին անուններ դեռ հայտնի չեն։
Հայաստանյան իրադարձություններին դեռ կվերադառնանք, այժմ միջազգային գլխավոր զարգացման Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին։ Ռուսական զորքերի հարձակումը Դոնբասում շարունակվում է, և պաշտոնական Կիևն արդեն ստիպված է խոստովանել, որ ռուսական զորքերն իրենց գրակային հզորությամբ մի քանի անգամ գերազանցում են ուկրաինացիներին, որպես հետևանք երկրի զինված ուժերը դանդաղ, բայց նահանջում են այժմ արդեն Սևերոդոնեցկի կենտրոնական թաղամասերից։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սևերոդոնեցկում ռուսական ստորաբաժանումները անցնելով հարձակման քաղաքի կենտրոնից դուրս են մղել ուկրաինական ուժերին, այսօր հաղորդել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։
На Сєвєродонецькому напрямку ворог за підтримки артилерії вів штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, мав частковий успіх.
Սևերոդոնեցկի ուղղությամբ հակառակորդը հրետանու աջակցությամբ հարձակում է իրականացրել, հասնելով մասնակի հաջողության, մեր զորամիավորումներին դուրս մղելով քաղաքի կենտրոնից։ Մարտերը շարունակվում են։ Այսօր ասել է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Շպուտունը, նշելով, որ ռուսական կողմը ուժերը կենտրոնացրել է Սևերոդոնեցկում և Լիսիչանսկում ուկրաինական ստորաբաժանումները շրջափակելու գործողությունների վրա, արգելափակելով նաև Բախմուտի թիկունքային մատակարարման ուղիները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշերվա տեսայելույթում ասել է, որ Սևերոդոնեցկի պաշտպանները կատաղի պայքար են մղում քաղաքի յուրաքանչյուր մետրի համար։
Ключова тактична мета окупантів не змінилась. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там продовжуються дуже жорстокі бої буквально за кожен метр.
Զապթիշների առանցքային մարտավարական նպատակը չի փոխվել։ Նրանք շարունակում են հարձակումը Սևերոդոնեցկում, որտեղ փողոցային կատաղի մարտեր են ընթանում բառացիորեն յուրաքանչյուր մետրի համար։ Զելենսկին նաև ասել է, թե ռուսական ուժերը կործանել են Սևերոդոնեցկը հարևան Լիսիչանսկին կապող կամուրջը, որի հետևանքով խիստ բարդացել է խաղաղ բնակիչների տարհանումը։ Լուգանսկի մարզային ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ևս անդրադառնալով բնակիչների տարհանման խնդիրներին ասել է, որ ռուսական ուժերի կողմից մշտական հրետակոծությունների պատճառով հնարավոր չէ դուրս բերել քաղաքում մնացած մարդկանց։ Նրա ասելով, մոտավորապես 500 մարդ, այդ թվում 40 երեխա պատասպարվել են քիմիական ազոտ գործարանի տարածքում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի և արևմուտքի կողմից Կիևին ցուցաբերվող գրեթե անվերապահ աջակցության ֆոնին ռազմական փորձագետները համոզված են, միջուկային պատերազմի վտանգն աշխարհում զգալիորեն աճել է։ Այս հայտարարությունները հնչում են Կիևին միջուկային զենք նվիրելու կոչերի ֆոնին, որն այդ նման կոչ օրերս հնչեցրեց Լեհաստանի նախկին արտգործնախարար Սիկորսկին։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Աշխարհում միջուկային զենքի կիրառման ռիսկն այժմ ավելի մեծ է, քան երբևէ եղել է սառը պատերազմից ի վեր, փաստում է Ստոկհոլմի միջազգային խաղաղության հետազոտական ինստիտուտը իր տարեկան զեկույցում։ Զեկույցի հեղինակներն ընդգծում են, որ այս վտանգն առկա է, չնայած այն փաստին, որ վերջին տարում զգալի առաջընթաց է գրանցվել միջուկային սպառազինությունների վերահսկման և զինաթափման ոլորտում։ Աշխարհում զինված հակամարտությունները սպառազինության մակարդակն ու զենքի միջազգային առևտուրն ուսումնասիրող ինստիտուտի գործագետները նկատում են, որ 9 միջուկային տերությունները Միացյալ Նահանգները, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Չինաստանը, Հնդկաստանը, Պակիստանը, Իսրայելը եւ Հյուսիսային Կորեան շարունակում են արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցները, ու թեև միջուկային զենքի ընդհանուր թիվը փոքրինչ նվազել է 2021 թվականի հունվարից մինչեւ 2022 թվականի հունվարը, այն ամենայն հավանականությամբ կաճի հաջորդ տասնամյակում։ Այս տարի սկզբի դրությամբ 12705 մարտագլխիկներից մոտ 9440-ը գտնվում էին ռազմական պահեստներում հնարավոր օգտագործման համար, դրանցից մոտ 2000 միավոր, որոնք գրեթե բոլորը պատկանում էին Ռուսաստանին կամ Միացյալ Նահանգներին, գտնվում էին բարձր պատրաստվածության վիճակում։ Միջուկային պետությունների ակումբ համարվող հենքյակի բոլոր անդամները, Չինաստանը, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, Մեծ Բրիտանիան և ԱՄՆ-ն, շարունակում են ընդլայնել կամ արդիականացնել իրենց միջուկային զինանոցներն և ըստ էության մեծացնում են միջուկային զենքի կարևորությունն իրենց պաշտպանական ռազմավարություններում, իսկ Ռուսաստանը ուկրաինական պատերազմի ընթացքում նույնիսկ բացահայտորեն սպառնացել էր միջուկային զենքի հնարավոր կիրառմամբ։ Ռուսաստանը և ԱՄՆ-ն միասին տիրապետում են միջուկային զենքի համաշխարհային պաշարների ավելի քան 90%-ին։ Հայտնի պատմաբան Յուրի Ֆելչիշինսկին Ազատության ռուսական ծառայությանն ասել է, թեև երկու միջուկային գերտերությունների միջև պատերազմն այս պահին քիչ հավանական է թվում, Ռուսաստանի նախագահը կարող է միջուկային հարված հասցնել Եվրոպային ընդ որում օգտագործելով Բելարուսի տարածքը։ Սա ըստ պատմաբանի հավանական սցենար է ուկրաինական պատերազմի ձգձգման դեպքում։ Առանց ՆԱՏՕ-ի անմիջական մասնակցության ուկրաինական բանակը ռուսական ուժերին հաղթելի վիճակի չէ, ընդգծում է Ֆելչիշինսկին, հավելելով, թե չի բացառվում, որ Մոսկվան որոշի տակտիկական միջուկային զենք կիրառել հենց Ուկրաինա։
Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցության հարցը շարունակում է սուր տարաձայնություններ առաջացնել Դաշինքի, ավելի ճիշտ Անկարայի և Դաշնակից մյուս պետությունների միջև։ Թուրքիան հայտարարում է, որ Ստոկհոլմին և Հելսինկին ներկայացրած 10 պահանջները շարունակում են մնալ ուժի մեջ։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության հարցում Թուրքիայի մտահոգությունները լեգիտիմ են, և Դաշինքը ցանկանում է, որպեսզի խնդիրը հանգուցալուծվի, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Նախորդին Յենս Ստոլտենբերգը Ֆինլանդիայում նախագահ Սաուլի Նինիստոյի հետ ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցության հաստատման վերջնաժամկետը հունիսի վերջին Մադրիդում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը չէ, սակայն հարցը պետք է շուտափույթ լուծում ստանա։
Working hard with our NATO ally Turkey.
Մենք լուրջ աշխատանք ենք տանում ՆԱՏՕ-ի մեր դաշնակիցների, Թուրքիայի, ինչպես նաև Ֆինլանդիայի ու Շվեդիայի հետ, որպեսզի լուծենք Թուրքիայի բարձրացրած խնդիրները, եւ դրանք լեգիտիմ մտավախություններ են։ Խոսքը ահաբեկչության զենքի արտահանման մասին է, եւ մենք պետք է հասկանանք ու հիշենք, որ Դաշինքի անդամ ոչ մի երկիր այդքան չի դժվար ահաբեկչական հարձակումներից, որքան Թուրքիան։
Յենս Ստոլտենբերգը նաև ողջունել է Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի պատրաստակամությունը բանակցելու և լուծում գտնելու հարցում։
It is the right decision for Finland and Sweden to apply for membership.
Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի համար ճիշտ որոշում էր անդամակցության հայտ ներկայացնելը, որը կամրապնդի նրանց անվտանգությունը, ՆԱՏՕ-ի անվտանգությունը և կայունությունը Եվրատլանտյան ողջ տարածաշրջանում։
Ֆինլանդիան և Շվեդիան ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին սկսեցին խոսել ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին։ Ի տարբերություն մյուս անդամների, թուրքական իշխանությունները նախ կտրուկ դեմ արտահայտվեցին, հետո էլ Շվեդիային և Ֆինլանդիային պահանջներ ներկայացրեցին։ Ֆինլանդիայի նախագահ Սաուլի Նինիստոն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ լուրջ են վերաբերվում Անկարայի պահանջներին։
Surprised by the position of Turkey.
Մեզ շատ զարմացրեց Թուրքիայի դիրքորոշումը, որովհետև ավելի վաղ դրական արձագանքներ ենք ստացել, բայց միջազգային քաղաքականությունում բոլոր պատճառները կան լուրջ ընդունելու գործընկերների ասացը, և մենք պատրաստվում ենք հենց այդպես անել՝ լուրջ վերաբերվել Թուրքիայի առաջ քաշած պահանջներին։
Ֆինլանդիայի նախագահը նաև ասել է, որ ներկայումս միակ առաջընթացը բանակցությունների և քննարկումների շարունակությունն է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի աջակցությամբ։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ շարունակվում է Վանաձորի նախկին քաղաքապետ դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններում հաղթած Մամիկոն Ասլանյանի դատավարությունը։ Դատարանն այսօր որոշեց մերժել Ասլանյանի խափանման միջոցը փոխելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը, որոշելով նորովորնա պետք է շարունակի մնալ քնչական մեկուսարանում, հիշեցնե Մամիկոն Ասլանյանը, ձերբակալվել էր զմռանակայացած ընտրություններում իր ղեկավարած Դաշինքի հաղթանակից մի քանի օր անց տարիներ առաջ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի նախկին համայնքապետ Մամիկոն Ասլանյանը կշարունակի կալանքի տակ մնալ։ Դատարանն այսօր մերժեց նրան ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը, թեև նախաքննությունն արդեն ավարտված է եւ գործն ուղարկված է դատարան, բայց դատավորը համարել է, որ Ասլանյանն ազատության մեջ լինելով կարող է խոչընդոտել նաեւ դատաքննությանն ու ազդել վկաների վրա։ Անցած շաբաթ դատարանում նման պնդում էր արել մեղադրող դատախազը։
Մեղադրյալ Մամիկոն Ասլանյանը մնալով ազատության մեջ կարող է խոչընդոտել գործի քննությանը, որտեղ ասնող անձած վրա ապօրինի ազդեցության եղանակը։
Նախկին համայնքապետի կողմնակիցները, որոնք այսօր դատարան էին եկել, հրաժարվեցին մեկնաբանել դատարանի որոշումը։ Դատական նիստի ժամանակ փաստաբաններն ասել էին, թե անհիմն է արդեն 6 ամիս կալանավորված Մամիկոն Ասլանյանին անազատության մեջ պահելը, քանի որ նախաքննության ընթացքում արդեն բոլոր վկաները հարցաքննվել են եւ ըստ փաստաբանների կոռուպցիայի մեջ մեղադրվող նախկին համայնքապետի դեմ ցուցմունքներ չեն տվել։
Չկա քրեական գործի նյութերում արկա մի ցուցմունքով արտացոլված հանգամանք, որի հետ է խոշոր աշխատ համաձայն չլինի։
Մամիկոն Ասլանյանը, որ 5 տարի ղեկավարել է Վանաձորը, մեղադրվում է իր պաշտոնավարման տարիներին կեղծ փաստաթղթեր կազմելու միջոցով համայնքապատկան հողատարածքներ նոտարելու համար։ Այդ անօրինականությունների համար մեղադրանք է առաջադրված նաև նրա երկու ենթակաների՝ իրավաբանի և համայնքի գլխավոր ճարտարապետի նկատմամբ, բայց նրանք կալանավորված չեն դատաքննության ընթացքում, կլինեն ազատության մեջ։ Մամիկոն Ասլանյանը պաշտոնից հեռացել էր անցած տարի հոկտեմբերին և մասնակցելով ավական ընտրություններին նրա գլխավորած Դաշինքն ամենաշատ թվով ձայներ է ստացել։ Հայրենի կուսակցության ստացած երկու մանդատների օգնությամբ Ասլանյանը կարող էր համայնքի ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվել, սակայն նա կալանավորվեց։ Մեկ ամիս անց վարչական դատարանը կքննի Վանաձորի ավականու նկատմամբ սահմանած արգելքը, որից հետո միայն ավականին հնարավորություն կունենա համայնքի ղեկավարի ընտրության հարցով նիստ անցկացնել։ Սակայն Մամիկոն Ասլանյանի կալանքի տակ լինելու պարագայում նրա գլխավորած Դաշինքին մեկ ձայն կպակասի Ասլանյանին համայնքի ղեկավարի պաշտոնում ընտրելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ խոսենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման, մասնավորաբար դրա ամենալուրջ հակասություններ առաջացնող հատվածի՝ Լեռնային Ղարաբաղի հնարավոր կարգավիճակի մասին։ Այս թեմայի շուրջ Հրաշ Թամրազյանը զրուցել է բրիտանացի վերլուծաբան Թոմաս Դևալի հետ։
Իհարկե, սա միանշանակ հիմնական խնդիրն է, իսկ եթե նայենք Բաքվի ու Ստեփանակերտի դիրքորոշումներին, ապա կտեսնենք, որ դրանք լրիվ հակադիր են։ Բաքուն ոչինչ չի առաջարկում։ Ասում են, Լեռնային Ղարաբաղն այլևս գոյություն չունի որպես տարածքային միավոր, այլևս չկա ինքնավարության առաջարկ։ Իսկ Ստեփանակերտն ասում է, մեզ անգամ ինքնավարությունը չի հետաքրքրում։ Մենք ոչ մի կերպ չենք ուզում լինել Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի դիրքորոշումը իհարկե ԱՄՆ հետաքրքիրն է։ Փաշինյանի ապրիլի 13-ի ելույթը հիմնարար քաղաքականության վերանայում էր Ղարաբաղի հարցում։ Կարծում եմ, դա արտացոլում էր 2020 թվականի պատերազմում կրած պարտությունը ու այն փաստը, որ Երևանը այլևս իրականում չունի այն վերահսկողությունը Ղարաբաղի իրավիճակի վրա, ինչ նախկինում ուներ։ Նրանք կորցրել են Ղարաբաղի շուրջ օկուպացված տարածքները, այնտեղ այլևս հայ զինվորականներ չկան։ Հայ պաշտոնյաները անգամ չեն կարողանում պատշաճ կերպով այցելել Ղարաբաղ։ Մերթընդմերթ ինչ որ այցելություններ լինում են։ Այսպիսով Երևանը կորցնում է նախկինում ունեցած վերահսկողությունը, այնպես որ կարծում եմ, որ առանցքային արտահայտությունը Փաշինյանի այդ ելույթում վերաբերում էր այնտեղ ապրող մարդկանց իրավունքների ու անվտանգության երաշխիքներին, որպեսզի նրանք կարողանան այնտեղ մնալ։ Ես նկատեցի, որ Փաշինյանը դա օգտագործել է եւ Շարլ Միշելը եւս սկսել է օգտագործել այդ արտահայտությունը։ Տոյվո Կլարը նույնպես։ Ես քննադատության թիրախ դարձա որոշ հայ մեկնաբանների կողմից, երբ մեծ հոդված գրեցի նշելով, որ տնտեսական եւ էներգետիկ առումով Ղարաբաղի ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Սա մի մեկնաբանություն էր, որը շատ հայերի դուրը չեկավ, բայց հարցը, որը ես նրանց կտամ, հետեւյալն է. ապագայում Ղարաբաղի հայերը որտեղից պետք է ստանան իրենց ջուրը, հոսանքը, հեռահաղորդակցությունը եւ հավանաբար նաեւ գազը։ Հարցն այն է, կարող են անվերջ ապավինել Հայաստանին, թե պետք է սկսել ինչ որ համագործակցություն Ադրբեջանի ներսում։ Էներգետիկայի եւ տնտեսության հարցերի վերաբերյալ հարցերում իմ պատասխանն է, Այո, նրանք պետք է սկսեն գիտակցել, որ իրենց ներկայիս կարգավիճակով հաստատ չեն կարող գոյատևել։ Նրանք պետք է ունենան այլ կարգավիճակ, որը կարծում եմ ենթադրում է համագործակցություն Ադրբեջանի հետ, ինչ որ տնտեսական ինտեգրում Ադրբեջանի հետ որոշակի հարցերի շուրջ, եւ կարծում եմ ամենակարևորը, ինչպես ասում են Փաշինյանն ու Շարմիշելը, պետք է ունենան որոշակի միջազգային երաշխիքներ իրենց ապագայի եւ անվտանգության համար։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկում եթերում կլինի 40 րոպեից։